თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. გესაუბრებით მშობლებზე, რომელთა შვილები საპროტესტო აქციებში მონაწილეობენ. მოგითხრობთ, რამდენად უსაფრთხოა სოცქსელი ტელეგრამი უკრაინაში. დაგიკითხავთ ნინო თარხნიშვილის სტატიას, რომლის სათაურია: დე, რატო არ მპასუხობ? წინ არ დადგე რა. კაი, როცა შვილი აქციაზეა. სამკვირაზე მეტია საქართველოში აგენტების კანონის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციები არ წყდება. თბილისისა და სხვა ქალაქების ქუჩებში გამოსული ახალგაზრდები ამბობენ, რომ ევროპულ მომავალს იცავენ. გამწევი ძალა, ასე უწოდებენ მათ მშობლები, თაობა, რომელიც ათეულობით წელია რუსთაველზე თავად გამოხატავდა პროტესტს. მშობლები, რომლებიც შვილებთან ერთად ვერ დგანან ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის წინააღმდეგ გამართულ უკვე პერმანენტულად ქცეულ აქციებზე, ასე ტელეფონით ან ონლაინ ცდილობენ მათთან კომუნიკაციას, რათა დარწმუნდნენ, რომ უსაფრთხოდ არიან. ვინც შვილებთან ერთად დგას, შედარებით მშვიდად არის. ციტატა: ჩვენ გამოცდილები ვართ, 80-იანი წლებიდან აქციებზე ვდგავართ, 17 წლის გოგოს არა აქვს ასეთი გამოცდილება. დაშლა რომ იწყება, მე ვიფარებ ხოლმე ზურგს უკან, მეუბნება გოჩა ოქრომჭედლიშვილი. ის აქციებზე შვილებთან ერთად დადის. შვილების გვერდით უნდა დგომა 49 წლის დედასაც. მის სახელს განგება არ ვწერთ, ვიდეო ინტერვიუზეც არ გთანხმდება. მიუხედავად იმისა, რომ ხარს უჭერს შვილებს და იმ ხალხს, ვინც სამკვირაზე მეტია მართველი პარტიის მიერ ხელმეორედ ინიციირებულ ეგრეთ წოდებულ აგენტების კანონს რუსთაველის გამზირზე აპროტესტებს, აქციებზე დგომას ჯერჯერობით ვერ ბედავს. მთელი გულით მათთან ვარ, ჩემს შვილებთან ერთად ვარ, მაგრამ საჯარო უწყებაში ვმუშაობ, მეშინია, რომ სერიოზული პრობლემები შემექმნება. იმედია, რომ ამ შიშის ეტაპსაც გადავლახავ, მაგრამ ახლა სხვა პასუხისგებლობები მაქვს და იძულებული ვარ ხმამაღლა სხვების დასანახად არ გამოვხატო ჩემი პროტესტი. ამის გამო ჩემი შიშის გამოც ძალიან ვბრაზობ, მაგრამ ციტადის დასასრული. ეს ქალი არ არის ერთადერთი, რომელთა შვილებიც აქციებზე დადიან, რომლებიც შვილებს მხარს უჭერენ, მათზე ნერვიულობენ, მაგრამ დაახლოებით ამ მიზეზის გამო ინტერვიუზე უარს ამბობენ. 18 წლის სტუდენტი გიორგი დუმბაძე, რომელიც ჯერ კიდევ შარშან აპროტესტებდა ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონს და მარტის აქციებში აქტიურად იყო ჩართული, რამდენიმე დღის წინ აქციის დაშლისას ფაქტობრივად პირდაპირ ეთერში დააგავეს. ია გაბაიძე გიორგი დუმბაძის დედა. გიორგი პირდაპირ ეთერში მიცემული ინტერვიუდან 2-3 წუთში დაიჭირეს. წინასწარი დაკავების იზოლატორში გატარებული 48 საათის შემდეგ ისე გაათავისუფლეს, რომ სასამართლოს ხდომა არც დანიშნულა და, როგორც უთხრეს, არც დაინიშნება. შვილის დაკავებას ია გაბაიძემ ასე პირდაპირ ეთერში უყურა. გიორგი ბათუმელია, მისი ოჯახი ბათუმში ცხოვრობს. ციტატა: ძალიან რთულია, როცა დედა უყურებს, როგორ აკავებენ მის შვილს რობოკოპები. იმ დღეს აქცია, რომ დაიწყო, ტელევიზორთან ვიჯექი, არხიდან არხზე ვთავდი, რომ სადმე თვალი მომეკრა. აქციების დროს ტელეფონზე არ მპასუხობს ხოლმე. არ სწალია, ან სიტყვით გამოდის, ან წინარიგებში დგას. ასე იყო იმ დღესაც. იმ დროს, როდესაც მისი დაკავების კადრები გამოჩნდა ეკრანზე, ვეღარ ვაცნობიერებდი, რას ვაკეთებდი. რომ არა ჩემი უმცროსი შვილი, ალბათ გონს ვერ მოვიდოდი, ისეთ დღეში ჩავარდი. სანამ დაგვიკავშირდა და გვითხრა, რომ ნორმალურად არის და პოლიციის განყოფილებაში გადახავდათ, ძლივს გადავიტანე ის 9:30 საათი. პირველს მე დამირეკა და მითხრა: დედა, სათვალე გამიტყდა და ახალს ხომ მიყიდიო. იხსენებს ია შვილის დაკავების დღეს. ელენე თევდორაძე სკოლის მოსწავლეა, 14 წლის. აქციებზე სიარული ჯერ კიდევ შარშან დაიწყო. საკუთარი ხელით დაამზადა პლაკატი და მშობლებს უთხრა: მზად ვარ, წავედით. პლაკატზე კი ეწერა ილია ჭავჭავაძის ფრაზა: მოძრაობა და მხოლოდ მოძრაობა. თუ კი შარშან ელენე მშობლებთან ერთად დადიოდა აქციებზე, ახლა ისაა გამწევი ძალა. ციტატა: წელს, რა თქმა უნდა, გულით და სულით მის გვერდით ვართ, მაგრამ ახლა უკვე ელენე მიგვითითებს. სწორედ მისი მითითებით გავდივართ აქციაზე. ორჯერ გაგვეპარა. დაჟინებით არა, მაგრამ საფრთხის გამო გვითხოვია კიდეც, იქნება არ წახვიდე, მაგრამ მას იქ უნდა. თუ მარტოა, მეგობრებთან ერთად, მასთან სულ კავშირზე ვართ. რამდენჯერმე ვერ მოახერხა წასვლა და ტელევიზიით რომ ადევნებდა თვალს, ძალიან განიცდიდა. მეც იქ უნდა ვიყო ახლაო. მე ვარ ამაყი, რომ ჩემი შვილი არ იმალება და თავის აზრს ყოველთვის გამოთქვამს. ეს თაობა, რომელიც ახლა იზრდება, არის თამამი და მიზან მიმართული. მათ ძალიან კარგად იციან რა სურთ. ციტატის დასასრული. ხათუნა ოქროპირიძე ნიკო ბუთხუძის დედაა. 30 წლის ნიკოს 3 მაისს გმირთა მოედანზე მიმდინარე აქციაზე შავებში ჩაცმულმა პირებმა სცემეს. გონება დაკარგა. მას ტვინის შერყევა აქვს და მკურნალობას ახლაც აგრძელებს. იმ ღამეს გმირთა მოედანზე ნიკოსთან ერთად კაცებმა შავებში რამდენიმე ადამიანს ცემეს. ცემის კადრები თვითმხილველებმა გადაიღეს და მალევე გავრცელდა როგორც ტელევიზიებით, ისე სოციალურ ქსელებში. ხათუნა ოქროპირიძე ამბობს, რომ ღმერთმა გადაარჩინა და ეს კადრები მხოლოდ მაშინ ნახა, როცა ნიკომ სახლის კარი შეაღო. სანამ სახლში წამოვიდო და მომწერა: „დე, მშიერი ვარ, რამე მომიმზადეო.“ ასე მომაშორა სოციალურ ქსელებს. სანამ სამზარეულოში ვტრიალებდი, ეს კადრები გავრცელდა. ახლობელმა დამირეკა: „ნიკა სად არისო?“ კი გამიკვირდა, რატომ დამირეკა მეთქი, მაგრამ აღარაფერი უთქვამს. ნიკა რომ შემოვიდა სახლში, სწორედ იმ მომენტში დავინახე ის კადრი, სადაც ჩემი შვილი უგონოდ გდია ასფალტზე. მას მერე თუ კი სადმე გადავაწყდები ამ ვიდეოს, ვცდილობ რომ არ ვნახო.“ ციტატის დასასრული. ნიკო პროფესიით სამართალმცოდნეა. ეგრეთ წოდებულ აგენტების კანონს მეგობრებთან ერთად ეწინააღმდეგება. მისი პროტესტი შარშან მარტში დაკავებით დასრულდა და სასამართლომ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისთვის 2000 ლარიანი ჯარიმის გადახდაც დააკისრა. ციტატა: „შარშან 3 მარტი დედის დღე წინასწარი დაკავების იზოლატორიდან მომილოცა. ბანკიდან გამოიტანა ის 2000 ლარი და გადაიხადა ჯარიმა.“ ამბობს ხათუნა და აგრძელებს: „მე რომ ახლა ჯანმრთელობის მდგომარეობა საშუალებას მაძლევდეს, რა თქმა უნდა მეც იქ ვიქნებოდი. ისედაც სულ დავდიოდი აქციებზე და ახლაც იქ ვიდგებოდი. მე ვთვლი, რომ ყველანი იქ უნდა ვიყოთ და პირველ რიგში ვიწყებ საკუთარი თავით და ჩემი შვილით. მე სხვას ვერ ვეთყვი, რომ გადი და იქ დადექი, თუ კი მე სახლში ვიჯდები. პირიქით, ამ ყველაფრის შემდეგ უფრო გაძლიერდა ხალხის პროტესტის მუხტი.“ ციტატის დასასრული. თეკო ჯანგველაძე ერთი წელია ემიგრაციაშია. იტალიის ერთ-ერთ პატარა ქალაქში ცხოვრობს. შარშან მარტის აქციებზე შვილებთან, ნინოსთან და დათოსთან ერთად იდგა რუსთაველის გამზირზე. დღეს შორიდან გულშემატკივრობს მათ. ციტატა: „უცნაური გრძნობა მაქვს. შიშის, სიხარულის, სიამაყის, ყველაფრის ნაზავია ერთად. მიუხედავად იმისა, რომ, რა თქმა უნდა, მეშინია ჩემი ორი სიფრიფანა შვილის გამო, როგორ და რა იქნება, რა მოხდება, მშვიდად ვარ, რადგან ისინი იქ არიან და საკუთარ მომავალს საკუთარი ხელით ქმნიან.“ ციტატის დასასრული. ნინოს და დათოს დედა აფხაზეთიდან დევნილია. მისთვის ორმაგად მნიშვნელოვანია პროტესტი, რომელმაც საქართველოში აგენტების კანონის წინააღმდეგ იფეთქა. ციტატა: „ნახევარი გული აფხაზეთში დავკარგე. შარშან მეორე ნახევარი საქართველოში და ჩემს შვილებთან დავტოვე. ახლა ისეთი იმედი გამიჩნდა, რომ ეს ზვავი, რომელიც ახალგაზრდებმა ააგორეს, ისე გადაწმენს ყველაფერს ცუდს, რომ შესაძლოა ისეთი საოცარი დროც დადგეს, რომ მე ჩემი სახლი ვიხილო აფხაზეთში და ჩემს მიწას ვემთხვიო პირდაპირი მნიშვნელობით, რაც 30 წელია სანადრელი მაქვს.“ ციტატის დასასრული. მე წაგიკითხეთ ნინო თარხნიშვილის სტატია: „დე, რატო არ მპასუხობ, წინ არ დადგე რა? კაი, როცა შვილი აქციაზეა.“ თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა წაგიკითხავთ სტატიას სათაურით: „ტელეგრამი ჯაშუში ყველა უკრაინელის ჯიბეში. როდესაც რუსეთი უკრაინის ქალაქებს ბომბავს, მობილური ტელეფონები ვიბრაციას იწყებს და საჰაერო თავდაცვის სირენის უსიამოვნო ხმა ირთვება. ამ დროს ბევრი უკრაინელი ტელეგრამის მობილურ აპლიკაციას ხსნის, რათა მიიღონ ოფიციალური და არაოფიციალური ცნობები თავდასხმის შესახებ და შეიტყონ, თუ სად შეუძლიათ თავის შეფარება. Цитата. Მე თავშესაფარს არასოდეს ვაკითხავ, მაგრამ მაინც უფრო მშვიდად ვარ, როდესაც ვიცი თუ რა ხდება. უთხრა რადიო თავისუფლებას სტუდენტმა ილია იერემენკომ. უმწეობას ჯობია გზნობდე, რომ ვითარებას აკონტროლებ, თუნდაც ეს წარმოსახვითი იყოს. ციტატის დასასრული. ომის დროს ტელეგრამის აპლიკაცია უკრაინისთვის ახალი ამბების მთავარ წყაროდ იქცა. დუბაიში ბაზირებული ეს პლატფორმა, რომელსაც მსოფლიოში 900 მილიონზე მეტი მომხმარებელი ჰყავს, 2013 წელს დააარსა რუსმა ბიზნესმენმა პაველ დუროვმა. 17 აპრილს მან ამერიკელ კომენტატორ ტაკერ კარლსონს განუცხადა, რომ ტელეგრამი ნეიტრალური პლატფორმაა და არ ცდილობს გეოპოლიტიკური მოთამაშე გახდეს. მაგრამ უკრაინაში ეჭობენ, რომ ეს აპლიკაცია ხელს უწყობს დეზინფორმაციის გავრცელებას. ზოგი ტელეგრამს რუსეთის ხელისუფლებასთან კავშირშიც ძდებს ბრალს. უკრაინის რადა განიხილავს კანონპროექტს ამ პლატფორმის რეგულირების შესახებ. თუმცა ნაკლებად სავარაუდოა, რომ პარლამენტარებმა სცადონ ამ აპლიკაციის სრულად გათიშვა. 2022 წლის თებერვალში რუსეთის მიერ უკრაინაზე სრულმასშტაბიანი თავდასხმის შემდეგ ტელეგრამი უკრაინაში განსაკუთრებით პოპულარული გახდა. როდესაც რუსეთის ჯარებმა უკრაინის საზღვრები გადაკვეთეს და ქალაქები დაბომბეს, იჰორ ლაჩენკოვი, უკრაინის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ტელეგრამის არხის, ლაჩენ პიშეს შემქმნელი, მშობლიურ დნეპრში აკვირდებოდა მოვლენებს და სიახლეებს ყოველ წუთას აქვეყნებდა. პირველი 24 საათის განმავლობაში მისი აუდიტორია თითქმის 3ჯერ გაიზარდა, 70,000-დან დაახლოებით 200,000-მდე. ციტატა. ხალხი ჩემს არხს მოაწყდა, რადგან ერთ-ერთი პირველები ვიყავით, ვინც თქვა, რომ ომი დაიწყო. აქ ვაქვეყნებდით შეტყობინებებს სარაკეტო თავდასხმების შესახებ ჯერ კიდევ მანამდე, ვიდრე საჰაერო დაბომბვის სიგნალიზაცია გამართულად დაიწყებდა მუშაობას. უთხრა ლაჩენკოვმა რადიო თავისუფლებას. უკრაინის მთავარმა სატელევიზიო არხებმა მაშინ ერთიანი სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებადი ახალი ამბების მაუწყებლობა დაიწყეს მტრის პროპაგანდისა და დეზინფორმაციის გავრცელების წინააღმდეგ საბრძოლველად. თუმცა ვისაც უფრო დროული, კონკრეტული ან არაოფიციალური ინფორმაციის მიღება სურდა, ტელეგრამის არხებს აკითხავდა. ტელეგრამი პირველ რიგში ტექსტური შეტყობინებების გასაგზავნი აპლიკაციაა, თუმცა მარტივი დიზაინის გამო ახალი ამბების გავრცელების წყაროდ იქცა. მომხმარებელს იოლად შეუძლია საკუთარი არხი გააკეთოს და განუსაზღვრელი რაოდენობის ადამიანს მიმართოს. ამაში კი არც ალგორითმი შეუშლის ხელს და არც რეკლამა. აუდიტორიასთან კავშირის კუთხით ტელეგრამს ბადალი არ ახავს. თქვა ლაჩენკოვმა და დაასწინა, რომ ფეისბუკი და ინსტაგრამი ინფორმაციის გასავრცელებლად ნაკლებად მოსახერხებელია და თან ხშირად ფილტრავს ომთან დაკავშირებულ ცნობებს, რადგან ალგორითმი მიიჩნევს, რომ ძალადობასა და სიძულვილის ენასთანაა კავშირში. ტელეგრამზე მაუწყებლობენ უკრაინის ოფიციალური პირები და ინსტიტუტებიც, მათ შორის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი. თუმცა ქვეყნის ყველაზე პოპულარული 100 არხიდან მხოლოდ 12 ეკუთვნის ტრადიციულ მედიას ან ოფიციალურ თუ საჯარო პირს. ლაჩენკოვის არხს მილიონ ნახევარი გამომწერი ჰყავს, რამაც 24 წლის იჰორი ქვეყნის ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან პირად აქცია. მან უკრაინის ჯარისთვის მილიონობით დოლარი შეაგროვა. იჰორ ლაჩენკოვი უკრაინის ერთ-ერთი წარმომადგენელი იყო, როდესაც ქვეყანამ ევროპარლამენტში 2022 წლის დეკემბერში სახაროვის ჯილდო მიიღო. ლაჩენ პიშესგან განსხვავებით, თითქმის ყველა სხვა მსხვილ არხს უკრაინაში ანონიმი მფლობელები განაგებენ და მათი როლი ომის დროს გაცილებით უფრო ბუნდოვანია. ბევრი პოპულარული არხი საჰაერო თავდასხმების შესახებ ინფორმაციასთან ერთად აბრწელებს სკანდალურ ცნობებსაც, რომლებსაც ხშირად სენსაციური კუთხით წარმოაჩენენ. მათ მილიონობით მიმდევარი ხავთ, თუმცა ჟურნალისტურ სტანდარტებს არად დაგიდევენ. უკრაინული ოფიციალური მედიისაგან განსხვავებით, ტელეგრამის არხების დიდი ნაწილი რუსულენოვანია და არაერთი მათგანი პრორუსულად მიიჩნევა. უკრაინის უშიშროების სამსახურმა 2022 წლის მარტში გამოაქვეყნა არხების სია, რომლებიც მათითქმით რუსეთის ფედერაციის სასარგებლოდ ახორციელებდნენ საინფორმაციო და ფსიქოლოგიურ ოპერაციებს. უკრაინის დაზვერვის ცნობით რუსეთმა 250 მილიონი დოლარი დახარჯა ამ პლატფორმაზე უკრაინაში საკუთარი ნარატივების გასავრცელებლად. ამას ისიც ერთვის, რომ რამდენიმე გავლენიანი უკრაინული არხი, მაგალითად ვერტიკალი, ჯოკერი და ბანკოს სახლი, სავარაუდოდ მჭიდრო კავშირშია უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან. მედიის მონიტორინგის უკრაინული ორგანიზაცია Detector Media აცხადებს, რომ აქ ქვეყნდება შეუმოწმებელი ინფორმაცია და თავდასხმები დამოუკიდებელ ჟურნალისტებსა და კიევის პოლიტიკურ ოპონენტებზე. Telegram-ი ასევე იქცა ფანჯრად ომის მეორე მხარეს, რომელიც ავსებს მზარდ უფსკრულს რუსულ და უკრაინულ საინფორმაციო გარემოს შორის. პრორუსულ სამხედრო არხებს უკრაინაში კითხულობენ როგორც ჯარისკაცები, ასევე მშვიდობიანი მოქალაქეები. Telegram-ის მიერ შექმნილი საფრთხეები არ შემოიფარგლება მხოლოდ მტრის პროპაგანდის გავრცელებით. უთხრა რადიო თავისუფლებას იეჰორ აუშევმა, კიბერ ომის კვლევის ინსტიტუტის ექსპერტმა. ეს არის დე-ფაქტო ლეგალიზებული ბნელი ქსელი, სადაც შეიძლება არამხოლოდ ნარკოტიკების შეძენა ან ბავშვთა პორნოგრაფიაზე წვდომა, არამედ კიბერ დანაშაულში ჩართვა. ამას მრავალი რუსული ჰაკერული ჯგუფი აკეთებს. ციტატის დასასრული. მისი თქმით, წვდომა მომხმარებელთა მონაცემებსა და მოწყობილობებზე, მათ შორის გეოლოკაციასა და კამერებზე, ისევე როგორც მომხმარებელთა ქსელების შესახებ მონაცემებზე, Telegram-ს აქცევს ჯაშუშად ყველა უკრაინელის ჯიბეში. Telegram-ის დამფუძნებელი ამ ბრალდებებს უარყოფს. დუროვს არაერთხელ უთქვამს, რომ მან და მისმა ძმამ აპლიკაცია მას შემდეგ შექმნეს, რაც კრემლმა სოციალურ ქსელ ვკონტაქტეში არსებული ევრომაიდნის მხარდამჭერი ჯგუფის დახურვა მოსთხოვა. დუროვმა რუსეთი 2014 წელს დატოვა. Telegram-ი დიდი ხნის განმავლობაში მიიჩნეოდა დახურულ და უსაფრთხო პლატფორმად. თუმცა დრო იცვლება. დამოუკიდებელი რუსული მედიის ცნობით, Telegram-მა ხელისუფლებასთან კომპრომის მიაღწია და სულ მცირე 2018 წლიდან მოყოლებული მათ გარკვეულ მონაცემებს აწვდის. ამჟამად Facebook-ი და Instagram-ი რუსეთში მხოლოდ VPN-ის მეშვეობითაა ხელმისაწვდომი. Telegram-ი კი შეზღუდული არ გახლავთ და მისი გამოყენება ოფიციალურადაა რეკომენდებული რუსეთის არმიისთვის. სულ უფრო მეტი სამხილი გვაქვს იმისა, რომ ის არის ინსტრუმენტი რუსეთის ომში უკრაინის წინააღმდეგ, თქვა აუშევმა. უკრაინის სამხედრო დაზვერვის მეთაურმა კირილო ბუდანოვმაც განაცხადა, რომ ეს აპლიკაცია ცალსახად პრობლემას წარმოადგენს ეროვნული უსაფრთხოების კუთხით და მისი რეგულირება მოითხოვა. რა შეიძლება გაკეთდეს? უკრაინის ხელისუფლება მუშაობა დაიწყო, რათა Telegram-ისგან მომავალი სავარაუდო ზიანი შეამციროს. 25 მარტს დეპუტატთა ჯგუფმა რეგისტრაციაში გაატარა კანონპროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს პლატფორმის რეგულაციას. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ ეს აპლიკაცია შეიძლება ასოცირებული იყოს აგრესორ სახელმწიფოსთან და განხილულია ზომები, რომლებიც აიძულებენ კომპანიას ითანამშრომლოს უკრაინის სახელმწიფოსთან. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი მას შეზღუდვებს დაუწესებენ. ჩვენ ვიცით, რომ Telegram-ს კარგი ურთიერთობა აქვს რუსულ ბიზნესთან, უშიშროებასთან და რუსეთის არმიასთან. მასზე არანაირი კონტროლი არ გაგვაჩნია. უთხრა რადიო თავისუფლებას ნიკოლა კნიაჟიცკი, ოპოზიციური ევროპული სოლიდარობის პარტიის დეპუტატმა და კანონპროექტის ინიციატორმა. შემოთავაზებული კანონმდებლობის მიხედვით, Telegram-ი სავარაუდოდ გაუმჭვირვალედ გამოცხადდება და მისი გამოყენება აეკრძალება სახელმწიფო და ადგილობრივ ხელისუფლებას, ასევე ფინანსურ ინსტიტუტებს, რომლებიც ამუშავებენ პერსონალურ მონაცემებს. გამონაკლისი დაიშვება უსაფრთხოებისა და თავდაცვის ძალებისთვის, რომლებიც შეძლებენ გააგრძელონ აპლიკაციის გამოყენება მთავრობის ნებართვით. ციტატა: არამხოლოდ ჩვენი საზოგადოება, არამედ ჩვენი სახელმწიფო ინსტიტუტები და მსხვილი ბიზნესები იყენებენ პლატფორმას, რომელიც მჭიდროდ არის მიბმული რუსეთთან. ჩვენ ეს უნდა შევაჩეროთ, თქვა კნიაჟიცკი. მე წაგიკითხეთ ნაწყვეტების სტატიიდან Telegram-ი ჯაშუში ყველა უკრაინელის ჯიბეში. სრული სახით სტატია ჩვენს ვებსაიტზე შეგიძლიათ მოიძიოთ. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ქუჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.